Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Foran meg I cyberspace sitter ingen ringere enn mannen dere har gledet dere til å rett og slett bli litt bedre kjent med og høre på. Jeg spurte på Instagram, har du noen gang opplevd du har sagt noe feil? Over tusen av dere svarte ja. Så det var 100% treff. Og da det ikke noe mysteriet at selveste Aksel Inge Sinding sitter her med sin nyeste bok rett fra pressa, sa jeg noe feil. Hvorfor samtaler skjærer seg, og hvordan vi kan bli bedre til å snakke sammen. Du, det første gang du gjest. Velkommen I det digitale studio.
Tusen takk skal du ha. Det fint å være her.
Du, det en glede å ha deg her, og jeg har lyst til å si at du, når jeg leste boka di, så følte jeg meg ikke gæren.
Nei, så bra. Det er godt å høre. Det et mål også, ja.
Det et mål, ja, for det var det jeg hadde lyst til å innlede med, eller vi kommer til det, for det finnes jo utrolig masse sånne selvhjelpsbøker, og jeg vil egentlig ikke kategorisere dette som noen sånn lett selvhjelpsbok. Denne her jo virkelig forankret I forskning og mange års praksis, og jeg leser jo enormt mye, for jeg veldig nysgjerrig, og 94% av det jeg leser får meg til å føle meg verre, dummere, kjipere, Og som jeg leser en ny bok, sånn at jeg kan prøve å få til at jeg ikke knakk koden for å bli lykkelig. Så da må jeg ha
mange ja, mm.
Men jeg leste den her, så følte jeg at du så meg, Aksel Inge.
Oh, det veldig godt å høre. Det veldig godt å høre. Ja, jeg tror det en liksom fare med sånn selvhjelp, at det kan bli litt sånn... Hvis man har et budskap man vil nå ut med, så blir man kan komme I feller og bli litt sånn belærende. Man kan komme I feller og... Og se på noe som et problem som må fikses, at det ikke bare selvhjelp, men det selvutviklingsbøker. Der vi kan rett og slett føle oss litt dårlige, fordi vi ikke klarer alle disse tingene og sånn. Så jeg veldig sånn, ja, du kan liksom, noen ganger så kan du føle at forfatterens pekefinger står der og vifter litt mot deg på en måte. Og det ikke noe god følelse, ikke sant? Så jeg prøver veldig når jeg skriver om, altså dette, jeg har jo skrevet flere bøker, men denne her handler om empati, og da var jeg veldig sånn obs på det at, Her må jeg være varsom og også være empatisk. Med, altså, fordi dette kjempevanskelig. Ja. Ja, du ikke gæren, du ikke koko som noen ganger kjenner at det her. Dette
du, vanskelig. Jeg føler meg ofte ganske sprø. Jeg møter med foreldrene mine, indre konflikter som du løfter opp I boka. Jeg møter med sønnen min på 4, jeg møter med kolleger, ikke minst I meg selv. Og jeg bare lurer på sånn, du vet jo ikke hva jeg skal spørre om. Det har jo kommet inn over 327 spørsmål.
Å, herregud, ja.
Vi skal jo ikke ta alle de, men det går an å gjøre en Q&A senere. Du, jeg skal bare starte med noe som kan virke urelatert, men som ikke det. Hva ville du bli når du var liten?
Du, når jeg var liten, så jeg ikke sikker på hva jeg hadde tenkt til å bli, men det første liksom, yrket jeg så for meg at jeg hadde lyst til å bli, var faktisk lærer. Jeg ville jobbe som språklærer, ja.
Ja,
jeg ville lære bort fransk og engelsk. Jeg veldig glad I språk, og så tror jeg det fordi at jeg hadde en veldig, veldig god fransk og språklærer på skolen, som jeg husker liksom var liksom første læreren som jeg liksom følte som virkelig sånn wow.
Fordi det da blir jeg nysgjerrig. Ja, for jeg blir jo nysgjerrig på, som du sa, du skriver jo bøker, vi skal komme til terapiformen, emosjonsfokusert terapi, og IPR.no, følelseskompass, liksom komme til disse tingene, men Visste du liksom for 10 år siden at du skulle holde på med det du holder på med nå?
Ja, ikke akkurat det. Altså, jeg var ferdig psykolog for en 11 år siden. Men jeg kan si at når jeg skulle søke studier, så holdt jeg egentlig på å søke nettopp lærerutdanning. Og så var det noe I meg som sa at sånn, ja, det er ikke helt innertier på en måte. Og så hadde jeg liksom lyst til å ha et litt sånn... prøveår på noe annet, og da kom det ganske fort til meg at flere hadde sagt til meg at du er god å snakke med, så du kan jo bli psykolog. Da tenkte jeg sånn, ja, men da tar jeg årsstudium I psykologi, og så prøver jeg det, og så tror jeg Og så hoppet jeg på det årsstudiet, så tror jeg det tok 3 uker på det årsstudiet, så tenkte jeg sånn en gang, å herregud, dette jo det jeg vil drive med, jeg vil bli psykolog, og så bestemte jeg meg for det. Så landet det veldig fort, ja.
Du sa noe sykt interessant. Om 2 uker nå, så det utdanningsvalg. Og jeg har aldri møtt, nå skal jeg bare liksom den ene siden av saken, jeg har aldri møtt mer stresset, presset, FOMO, utslitte, utbrente folk som skal velge noe, frykten for å velge feil. Apropos koble på, sa jeg noe feil, gjør jeg noe feil, jeg noe feil? Mm. Du sa det var bare noe inni meg, sa du, som gjorde at du valgte psykologi og ikke lærer. Apropos følelse, hva er dette noe?
Dette noe er jo egentlig følelsene våre, den intuisjonen, magefølelse, opplevelsen vår på et eller annet vis. Og dette er litt gøy, for dette er det faktisk en del forskning på det å ta valg. At du ser at når mennesker tar valg som på tross av følelsene sine, altså du velger noe som du ikke har lyst til å gjøre, eller noe som ikke føles helt riktig, så har folk en tendens til å angre på det valget senere, selv om det viste seg å være bra. Og når folk velger ting i tråd med følelsene sine der og da, så har de en tendens til å rettferdiggjøre og være omsorgsfull og rause med seg selv for å ta det valget senere, selv om det ble feil. Skjønner du hva jeg mener?
Altså, det er noe sånn at, veldig godt.
Ikke sant? Så vi kan ta et valg, altså når vi trosser følelsene våre, så har vi en tendens til å angre etterpå. Ja. Og jeg har nok alltid vært ganske sånn at jeg sjekker inn med meg selv, liksom, hva har jeg lyst til, hva vil jeg, hva liker jeg, så er jeg blitt bedre og bedre på å sette grenser på en måte, på stort sett gjøre det jeg har lyst til å gjøre. Ja.
Ja. Fordi det er jo alt dette her henger sammen, og jeg snakker jo mye med studenter apropos, ikke sant, sa jeg noe feil, hvordan skal en søke informasjon om hva som er riktig i forhold til, skal jeg gå for det jeg har mest lyst til, eller det som er strategisk. Og jeg tenker vi er inne på noe, ikke sant, det der er noe i meg, en ting er valg, yes. Men i det du skal si noe også, når noen er i sorg, når noen skal stå overfor karrierevalg, når du er irritert, når du skal sette grenser, dette noe. Dette er noe, ja. Da følelsene våre som du da sier at på en måte de er i spill. Og da blir jeg litt sånn nysgjerrig på tittelen på boka.
Ja.
Har du opplevd å kjenne på, sa jeg noe feil? Og har du gjort det da umiddelbart i øyeblikket? Eller er det så at du går med det i hodet, og så liksom, du vet, spiller du ut i flere dager, at det blir en sånn, et problem?
Altså, jeg har åpenbart sagt masse feil. Det har jeg. Altså, åpenbart,
ja, det var godt å gjøre.
Ja. Og jeg var en av de som svarte på undersøkelsen din også.
Mm. Ja.
Så, og noen ganger så merker jeg det nok ganske intuitivt, og hvis jeg merker det, så er det nettopp fordi dette noe i meg forteller det på en måte. Ja. Vi kan jo liksom pakke ut liksom, hva er dette noe da? Altså, jeg vil si, Carl Rogers har snakket masse om det her, det er en sånn, altså, empatiens far på en måte, han snakker om at vi har en slags sånn indre flyt av opplevelse i oss som går gjennom hele oss hele tiden. Som er liksom hvordan organismen i oss opplever verden, og opplever hva vi trenger, hva vi har behov for, hvordan vi opplever ting. At det er en slags sånn flytende strøm av opplevelse i kroppen vår hele tiden, som vi sjekker ut ting med. Og det er noe annet enn tanken og språket vårt. Dette er litt sånn komplisert, altså, men jeg synes det gir ganske mening at den opplevelsen vet veldig mye mer enn vi vet med tankene og språket vårt, rett og slett. At mye av det å bli kjent med seg selv eller utforske seg selv er nettopp å bringe ord til opplevelse, ikke sant? Og så det er egentlig at kroppene våre vet mer enn tankene våre vet, for å si det sånn. Mm.
Du, og dette her er jo så viktig inn i boka, og sa jeg noe feil, fordi jeg var jo på et foredrag med deg, og du hadde et sånt spennende bilde med liksom hodet og hjertet, og hvordan det er revet i to, litt sånn det blir dratt, og en del av spørsmålene handler nettopp om, hvis jeg har kommet etterpå, liksom, kan ikke bare ta deg sammen, skjerp deg, ja. Hvordan man er så streng med seg selv, og det bringer meg litt til to ting. Du åpner boka rett inn i på en måte en personlig historie, i en dialog, og vi får innblikk, en ganske sånn sår, og ærlig dialog med deg og faren din, hvor noe foregår, hvor det blir lagt på, og så blir dialogen tatt opp igjen. Hva tenker du, eller liksom, tanken med å åpne på en sånn måte som gjør det veldig varmt og nært, da?
Det var rett og slett den jeg skrev på slutten her, altså, det var den samtalen som inspirerte meg til å skrive hele boka, egentlig. Men det er nok litt sånn også hvordan jeg har endret meg med hvordan jeg formidler disse tingene også, at jeg mener at det er, ja, jeg er litt lei av psykologer som skal være så veldig korrekte og formelle og teoretiske. Det er litt farlig å kaste den steinen rett etter at jeg har snakket om opplevelse og kontinuerlig strøm av opplevelse i kroppen på en måte, for det er ganske komplisert det også, men at vi må bringe det til noe hverdagslig da. Det er det handler om. Det handler om disse å ha gode samtaler. De som ikke har lest boka, ikke sant? Det handler om jeg var sliten, lei, sint og oppgitt etter å ha sovet veldig dårlig og at jeg synes det var vanskelig som småbarnspappa og så prøver da faren min hele tiden å muntre meg opp da på en måte og få meg til å se lys på det og så hvordan det gjorde det verre for meg egentlig at det gjorde at jeg fikk det enda vanskeligere. Det de samtalene det ofte skjærer seg hele tiden. Der skjærer det seg hele tiden gjennom hver dag og i jobben vår og i parforholdet og alt mulig sånn også. Er det noen ganger det går skikkelig, skikkelig, skikkelig gærent også da? Og det mer sånn når du går over til sånn ta deg sammen og ja. Fly deg og slutt å grave deg ned og da blir det ordentlig sånn relasjonelle sår på en måte. Ja, ja.
Og du beskriver noe så viktig fordi du løfter også fram dette med liksom konflikten i deg. Det var jo ikke noe direkte konflikt med deg og far. Det var mer nettopp det at han forsøkte hele tiden å finne noe som var positivt, og du kjente var jo ikke helt der. Og den, den skammen på en måte av, herregud, kan ikke bare være takknemlig, og vi bor her. Og, jeg lurer på om jeg har hørt at du har brukt et begrep, nordisk skam. Kan det stemme? Eller
ja, skandinavisk skyld, tror jeg har kalt det. Ja. Eller skandinavisk skam, ja, absolutt. Og det var langt tilbake, Elaine. Ja.
Ja, men kan, er det en kobling der, litt sånn i forhold til, med, herregud, nå bor vi her, og du har to barn, ja, du har jo alt du trenger. What's your problem? Hva er den indre konflikten? For jeg vet nesten med hånda på hjertet, jeg er kjent med en, alle som har lest boka, som nå kommer til å løpe og kjøpe boka, de kommer til å kjenne seg, så kan ikke du beskrive litt, hva er den indre konflikten?
Jo, det er en slags sånn opplevelse at jeg burde ha det bra, altså jeg burde jo være fornøyd. Jeg har jo så mye. Så det er nesten litt sånn, det grenser jo mot sånn survivor guilt igjen nå på en måte, altså å vite at så mange andre har det verre enn oss, og derfor så burde vi være fornøyd. Og det ligger ganske sånn innbakt, det er en del sånn, på en måte, teser, eller liksom sånn, ja, det var en dårlig måte å si på, men en del sånn grunnholdninger som ligger i samfunnet vårt, som ikke alle er så bevisst, og en av de er for eksempel at du skal være fornøyd, du skal være takknemlig, ikke sant? Du skal gi slipp på det du ikke kan endre, du må være raus med deg selv, en del sånne på en måte regler som jeg tror, altså det er godt ment, og det er gode, det kommer fra et godt sted, og det er noe viktig i det, men som er ganske vanskelig, at hvis ikke ditt indre emosjonelle landskap stemmer overens med det, så kan du lett føle skyld for å ikke klare det.
Mm.
Det er en sånn kjent studie, jeg tror jeg snakket om forrige gang vi snakket sammen også, med, der de ba masse folk om å si til seg selv i speilet hver morgen at du er god nok som du er bra nok, du kommer til å klare dette, og du er sterkere enn du tror, og masse sånn, du skulle si sånn til seg selv i speilet, og så målte de selvfølelsen deres etterpå, og så de at de som hadde god selvfølelse fra før, de ble marginalt bedre, men ikke statistisk signifikant. Mens de som hadde lav selvfølelse og ikke var fornøyd med seg selv, de ble verre av den instruksjonen. Så de ble dårligere. De fikk lavere selvfølelse av å bli bedt om å si positive ting til seg selv og være raus med seg selv. Nettopp fordi det føles ikke kongruent. Altså, det stemmer ikke overens med innsiden din. Så det føles som du ikke klarer det. Og det er litt der, det er sånn der, jeg skriver om en av de fellene, jeg skriver om 11 ulike feller i den boka, og en av de fellene er «Det kunne vært verre». Ja.
Yes.
Og sjelden så gjør det å vite at det kunne vært verre, eller at andre har det verre enn oss, gjør ikke noe særlig. Det gjør ikke at vi føler oss mer forstått eller hørt. Det gjør egentlig heller at vi føler at vi ikke fortjener å bli forstått, nesten, egentlig. Da blir det enda vondere. Ja.
Yes, og vi skal komme til de fellene, og jeg tenker to ting nå, ikke sant? Sa jeg noe feil? Er det noe direkte sammenheng med opplevelse av egenverdi, altså selvfølelse, kontra selvtillit? Altså, kan du si noen ting om jeg sitter i et møte, eller jeg blir så sint på samboeren min, eller er det noe, hva tenker du der om selvfølelse, selvtillit, og kanskje bare kort skille de begrepene, og så koble det på i boka di?
Ja, så selvtillit, troen på at vi får til det vi setter oss fore på en måte, altså den kan jo være, den er ganske fluktuerende, synes jeg da, egentlig at den endres litt sånn utifra hva du får til, og hva du gjør, og hvilke situasjoner du er i. Men selvfølelse er noe litt sånn dypere, på en måte. Det er vår opplevelse av å ha verdi, da. Vår opplevelse at vi er verdifulle nesten uansett. Og man kan si at mye av selvfølelsen vår bygges jo indirekt gjennom hvordan andre møter følelsene våre, ikke sant? Altså, ved at andre forstår oss, det er det ene, men også at folk viser at de forstår og tillater oss å føle og oppleve verden slik vi gjør den, altså det bygger en slags følelse av at jeg har verdi, og min opplevelse har verdi. Det er sånn som du sa innledningsvis, at hvis du opplever at en bok hele tiden prøver å lære deg å si at du føler feil, eller du opplever feil, og du må gjøre noe annerledes, så vil det kunne svekke selvfølelsen din, da. Så jeg nok veldig sånn fan av at vi alle bare trenger å bli forstått og akseptert med den opplevelsen vi har, og så tror jeg det meste blir veldig mye lettere hvis vi gjør det, ja.
Du, og da kan jeg koble dette her til noe du også påpeker i boka, hvis jeg kommer til fellene, men dette i forhold til vi reagerer på dette, nå, du skriver ikke akkurat som jeg sier, jeg bare parafraserer litt, at vi reagerer jo ikke i nåtiden, men liksom på følelser i fortiden, yes. Og jeg har nytt til å bare være personlig, fordi jeg har en far på 85, han har opplevd krigen i England og sitter i gassmassen med bunker, så har liksom blitt skippet ut, og foreldren døde tidlig, mangel på kjærlighet, sånn, og en mor som har vært fra bondelandet, litt sånn klar deg selv, tøff jente. Så faren min, han har hatt ekstremt behov for å fikse ting for meg, og det er sånn han får kjærlighet, og moren min, hun har vært sånn, du, ingen liker de som griner. Du, nei, nå går vi fra deg hvis du fortsetter. Og det er så fascinerende å se seg selv, og særlig møte med sønnen min nå. Hvem sine behov er det jeg varetar? Når blir jeg trigget? Og ikke minst at mange av de mønsterne, liksom, sa jeg noe feil? Ikke er en direkte respons på, kanskje at jeg sitter i det rommet og får den følelsen, men det er ting som vi kanskje ikke har tenkt over, følt om, forstått i oss selv, og så bare luper vi, og til slutt så ender vi opp med ikke si noen ting, eller ta noen av, og ikke kampene, men å artikulere hva vi trenger. Og her er jo spørsmålet mitt, 1, går det an å løse opp i det? Og 2, hva er det som gjør at det er så vanskelig å bare si hva vi trenger?
Ja, så, oi, det er mange spørsmål inni der egentlig. Hvor skal man starte på en måte? Vi skal starte med å si hva vi trenger da. De fleste av oss vet ikke hva vi føler hele tiden. Det er veldig få, selv jeg som jobber med følelser dag ut og dag inn, ikke sant? Med klienter og med kolleger og undervisere. Sånn, jeg vet jo ikke alltid hva jeg føler. Det er ikke alltid jeg bevisst at jeg føler en gang, ikke sant? Altså, jeg bare gjør noe, og så er jeg veldig opptatt av noe, og så må jeg stoppe på, oi, herregud, det er noe som foregår i meg, liksom. Vi er jo ikke alltid rettet mot opplevelsen vår, da, refis da. Og så er det jo det at, sånn som du er inne på, ikke sant, med historien vår, at vi har også ulike erfaringer og opplevelser med om følelsene våre er viktige eller ikke, og om følelsene våre følelsesmessige behov blir møtt eller ikke. Men så fra det øyeblikket et barn blir født, eller kanskje egentlig allerede fra der i magen på en måte, så vil jo det barnet komme inn i verden med temperament og sensitivitet og så videre, og et følelsesapparat, men vi lærer masse hele tiden om hvordan blir følelsene mine møtt. Blir de håndtert? Blir de møtt? Hvis jeg er redd, blir jeg trygget? Er det noen vil beskytte meg? Vil noen komme og redde meg? Hvis jeg er trist, vil noen komme og trøste meg? Vil folk tåle når jeg er lei meg? Vil de tåle når jeg er sint? Hvis jeg er ivrig og engasjert, vil de godta meg, ikke sant? Mange sånne ting vi lærer oss hele tiden, som gjør at vi får mer eller mindre kompliserte forhold til de ulike følelsene våre, egentlig. Så veldig mange føler forskjellig ut fra hva de har opplevd. Og så vil jo dette igjen prege oss i møte med andre også. For når andre føler, så vil du føle. Så følelsene, man kan nesten si at de smitter, men det er ikke akkurat det de gjør, men altså vi lekker følelser da. Altså når du sitter overfor et annet menneske som føler noe, så vil du også føle, for eksempel, du kan bli redd for smerten deres, du kan bli redd for at det aldri vil gå over, du kan bli redd for at hvis jeg anerkjenner dette, så gjør jeg det verre. Du kan få noia. Jeg skriver selv ganske personlig en del steder i boka om for eksempel hvor redd jeg var i møte med håpløshet. Jeg synes det var en helt forferdelig følelse å sitte overfor. Altså, jeg strevde kjempe mye med det. Og jeg vet at jeg har vært en dårlig terapeut når klienter har følt håpløshet. Fordi jeg ble redd på håpløsheten, så jeg hadde lyst til å fikse den, jeg hadde lyst til å endre den, jeg hadde lyst til å få den bort, jeg hadde lyst til å muntre opp. Det handlet om mine følelser igjen, ikke sant? Og også min historie. Så det er et sånt kjempekomplisert bilde om at vi alle bare går rundt og dypest sett så tror jeg vi bare går rundt og så prøver vi å ha mer av det gode og mindre av det vonde på en måte, og så styrer vi unna det vi har opplevd at det er vondt, og så styrer vi mot det vi har opplevd at det er godt.
Du skriver i boka,
vi gjør så godt vi kan på en måte.
Ja, og så skriver du akkurat det i boka, det at vi vil gjerne ha mer av det gode og mindre av det vonde, og så skal jeg bare hive ut en podcast, men det virker jo ikke sånn, fordi vi setter ikke ord på ting, vi blir forknyttet, arbeidsmiljøet er dårlig, vi tør liksom ikke sette ord på, så blir det verre og verre, ikke sant? Og så er jo nettopp det at å søke å unngå, så oppleves det som, men egentlig, så i hvert fall for meg, da, så er det bare stikk motsatt. og sagt sånn, du, jeg kjenner meg litt, ikke sant? Men så går vi og holder på alle disse tingene, og så snakker du, og du skriver også om dette med at vi tolker, vi lever jo opp i andres hoder om hva de ja. Tenker og føler og mener, og så skaper så mye støy, så kan ikke du si litt om dette med ulike oppfatninger, for vi har jo alle de samme følelsene, men de kommer til uttrykk på ulike måter. Det finnes jo liksom et sett av følelser som bor i oss alle. Det er jo ikke sånn at jeg ikke har sinne, men det har du. Men det er jo... Har du opplevd i boka med sånn, hvor en sitter og tolker noen, eller hvor det bare blir helt krasj? Hvor er det liksom oppstår? Er det arbeidsplassen? Er det partnerskap? Er det alt, overalt?
Jeg synes det skjer ganske mange steder. Altså, hvis vi starter liksom, nå prøver jeg liksom plukke opp litt sånn en av trådene der, at liksom, ja, vi befinner oss i andres hoder, men, altså, eller vi befinner oss jo egentlig i vårt eget hode, yes. sånn stort sett.
Ja, ja.
At vi, det er jo en av de mest grunnleggende og vanskeligste empatiske fellene å komme seg ut av på et vis, at vi prøver hele tiden å tolke andres, eller de fleste av oss prøver å tolke andres opplevelser gjennom våre egne briller. Altså, og vi evaluerer også andres følelser ganske mye. Altså, de fleste av oss er ganske kjappe på det. Liksom, er det riktig at den andre føler det den føler? Gir det mening? Er det bra? Er det nyttig? Altså, vi evaluerer ganske mye. Og allerede der er vi litt sånn ute på sånn tynn empatisk is, vil jeg si. Ikke sant? Altså, vi ser det gjennom våre egne briller på en måte. Vi strever på å ta den andres perspektiv. Og det skjønner jeg, for det er kjempevanskelig. Det er megavanskelig, og vi lærer det jo egentlig ved at andre tar vår empatiske, altså tar vårt perspektiv igjen. Så jeg slår et veldig sånn slag for å prøve å liksom gå fra en slags sånn indre lytting om hva vi tror den andre trenger, eller hva vi tror er løsningen på den andres følelse, sånn, til å faktisk bare lytte til hva det den andre faktisk sier, og prøve å leve oss inn deres opplevelse, og anse at den er gyldig fra, liksom, fra det. Den subjektive opplevelsen til et annet menneske er alltid gyldig for det mennesket. Det betyr ikke at du må være enig. Og det betyr ikke at du må gå med på alt heller. Det er ikke det samme som vi etter. Men at subjektiv opplevelsen, den er gyldig, og at den er viktig for oss. Jeg tror det er en viktig holdning å ha med seg i empatisk arbeid. At jeg ønsker å være med deg og forstå deg og prøve å forstå deg. Mm. Og at din opplevelse er gyldig og viktig for meg, selv om jeg kjenner på noe annet enn deg.
Mm. Du, og dette her bringer meg litt til sånn, du har jo skrevet en bok som heter Selvkritisk. Mm. Eller den, og så var det, du har jo følelseskompass, og så har du skrevet en bok til, Klok på følelser. Jeg har jo lest alle sammen. Hva vil du...
Hæ? Så hyggelig, sa jeg. Tusen takk.
Ja, du, og vet du hva, jeg skal si deg en ting. Jeg anbefaler det til alle, fordi som jeg sa, jeg leser jo sykt mye, og det er både fag og litteratur og forskning og litt sånn saud og litt sånn tull og tøys også. Det er sjeldent noe er skrevet på en sånn måte som du har skrevet. Og det er derfor jeg ville ha deg med, fordi jeg vil at folk skal forstå at det her handler ikke bare om denne ene arenaen hjemme, hvor jeg egentlig har lyst til å bli kjette på samvaren min, men jeg bare griner, men egentlig så er jeg sint, men det kommer ut i gråt, og så blir jeg helt så stakkato, klarer ikke si noen ting, eller hvor jeg sitter i det møtet på jobben og ser lederen og bare fryser og må redigere bort alle delene av meg selv og blir sånn, har du forslag? Nei, jeg har ikke noe forslag. Og du sier jo at denne boka her er jo for, ikke sant, de fleste. Og det er en kunst, opplever jeg, å liksom føre en penn hvor du har klart å romme noe så voldsomt og så svært, men å gjøre det så allmenngyldig og konkret. Og da blir jeg nysgjerrig. Hva er den røde tråden, vil du si, i alle de tre bøkene og arbeidet du gjør? Og hva var liksom konkret inspirasjon til denne boka?
Ja, ja. Jeg må først og fremst si tusen takk. Jeg er veldig glad i, altså, når komplimenter treffer, blir det på liksom noe som jeg... Det er jo egentlig en kjennetegnet stolthet. Man blir stolt når man har prøvd å få til noe. Altså, det er akkurat dette jeg prøver å få til, så det er så gøy å høre at du panger det opp. Så det setter jeg veldig pris på. Den røde tråden i alle tre bøkene er jo egentlig en litt annerledes tilnærming til det å jobbe med egne følelser og forstå følelser enn jeg synes eksisterer i stor grad i samfunnet. Det er flere sånne svingninger som har vært gjennom historien med hvordan vi forholder oss til følelser, og hvis vi går langt tilbake i tid, ikke sant? Så, eller vår besteforeldregenerasjon for eksempel, så er det veldig sånn fokus på atferd, ikke sant? Du må få et menneske til å endre atferden sin, altså, og hvis et barn skriker, og du får barn til å slutte å skrike, så har du lyktes, på en måte, litt sånn. Det har du jo gått litt vekk fra, ikke sant? Jeg har sett at det er jo ofte at atferden kveles, men følelsen og opplevelsen er der fortsatt, ikke sant? Og så på 70-tallet så hadde vi det som kalles for den kognitive revolusjonen, da, som väldigt fokus på tanker, ikke sant? Där vi begynte att se menneskekroppen som en slags sån datamaskin. De brukte en datamaskinmodell, ikke sant? For det var da også IT vokste fram. Där de så menneske som en datamaskin som processerar input och så ger det output och så är det tankarna våra som är processorn på något sätt. Och där är dock de flesta som hör på här och de flesta som samfundet går dock lite sån runt med en liksom grundläggande hållning som är väldigt vår tidsånd men som inte alltid har varit där men som är kanske de sista 20-30 åren som är 40 åren herregud nu det var länge sedan 70-talet. Som är att det är en sån grundhållning som många har som är att du føler som du føler fordi du tänker som du tänker.
Yes.
Och därför, hvis du føler noe som er vanskelig, så må du tenke annerledes. Det blir løsningen på en måte. Og sånn tror jeg vi snakker veldig til hverandre. Sånn tror jeg vi snakker til oss selv også. Altså, vi kjefter på oss selv når vi har det vanskelig. Men jeg burde jo bare se på dette som en mulighet. Jeg burde jo bare skjerpe meg. Jeg burde jo bare dempe det. Jeg burde jo bare tenke positivt. Jeg burde jo bare være glad i meg selv. Og så går vi sånn rundt sånn, og så er det ganske vanskelig. Ikke sant? Da, de fleste av oss klarer ikke det. Altså, nesten alle som kommer til meg vet umiddelbart. De vet hva de burde føle og hva de burde tenke. De kommer til meg og så sier de jeg burde slippe på fortiden, jeg vet at jeg ikke kan endre på det, jeg burde være glad i meg selv og så videre, men jeg klarer det ikke, ikke sant? Og det der jeg mener at vi har fått en sånn svingning igjen, som det som innen mer sånn den emosjonelle revolusjonen, da, som det kalles, som det den liksom, svingningen vi i nå, der vi begynner å ta tilbake litt viktigheten til følelsene, og alle tre bøkene følger den tråden, at där vi ser på følelser lite annorlunda, vi ser ikke på følelsen som exosen i ett system där tanken är motorn. Vi ser følelsen som ett helt sån grundläggande signalsystem i dig som berättar något viktigt om vad du trenger och hvordan du har det och det är gyldig. Alltså liksom, det kan gå att det är opolitligt någon gånger alltså utifrån uppväxten vår, fortiden vår, gamla følelser som är mine nåtidstanke. Det betyder att følelsen alltid är sanna likväl, men det är gyldiga. Och det berättar dig om något du trenger eller något du en gång har trängt. Ikke sant?
Ja.
Så hvis vi skal tenke liksom en rød tråd mellom disse tre bøkene, så er det det å få fram at følelsene dine er viktige, og de er ikke støy, de er ikke noe som skal fortrenges eller dyttes bort, og at vi skal heller ikke prøve å endre andres følelser så mye. Vi skal prøve, altså, hvis vi hjelper et menneske med å tillate å kunne forstå følelsene de har, så blir det meste ganske mye lettere, vil jeg si.
Mm.
Så å jobbe imot følelser er veldig slitsomt.
Ja, og har det ikke vært?
Akkurat den boka her, kan jeg si, liksom, den sprang litt ut ifra at jeg skrev første gang jeg skrev om empati og validering av følelser og sånn. Det var en foreldre-barn-artikkel på psykologisk.no som er ganske sånn, den er mye delt. Den heter «Hvordan møter vi vanskelige følelser hos barn på en klok måte?» Og da skrev jeg litt sånn på samme måte som også jeg gjør i den boka her, som du egentlig indirekte snakket om, at jeg prøver hele tiden også å validere leseren, egentlig altså. Og anerkjenne hvor vanskelig det er, og på en måte normalisere det, at det er ikke du som er uempatisk eller slem, liksom, hvis du mister hodet eller sier noe dumt. Eller... Det er fordi du også har følelser, og du har også behov, og du har også behov for bli møtt med empati. Så når stort sett noen andres følelser blir vanskelig for oss, så er det også, stort sett også fordi våre følelser er vanskelig, fordi vi ikke har fått hjelp med våre følelser igjen. Yes. Det er ikke vi som er dårlige eller slemme. Det er vi som alle prøver å gjøre så godt de kan.
Mm.
Og så traff den artikeln godt, og da var det flere som sa sånn, men gjelder ikke dette egentlig også voksne også? Og så tenkte jeg, jo, det gjør det. Og egentlig der var liksom første frø til denne, så tenkte jeg sånn, dette må jeg skrive om en gang for voksne.
Hvor lenge siden er det,
ja? Det er kanskje 4 år siden, kanskje noe sånt.
Ja, det er såpass, ja.
Og så er det jo dette jeg foreleser for ofte, om ofte, ikke sant, når jeg holder foredrag og sånn, så jeg snakket om dette forrige gang vi møttes også. Og så har den boka liksom gradvis liksom, det har liksom ligget og puttret litt i bakgrunnen der, og så kom den samtalen med faren min som virkelig kikket det ofte, for det var så slående eksempel på hvordan alt kunne både skjære seg og bli fint igjen på en gang. Ja.
Mm. Du, og jeg blir også litt sånn nysgjerrig på når det er noe sånn du har gått svanger med da, i 4 år, og så er det jo, ikke sant, mange ting her henger jo sammen med empati, en empatisk validering, kommunikasjon, andre, og så lurer jeg på, når du skrev, altså, møtte du på noen utfordringer, litt sånn, apropos, for du bruker jo også disse jævla følelsene, jeg liker jo, ja. Du er litt sånn rebelsk, ikke sant, så det må jo passe seg litt, fordi forskning og fagfelt og språk og det akademiske, og det skal være korrekt, og du sa jo noe som er så betimelig, en skriver så komplekst, at en sitter og leser, så blir det sånn, ja, jeg skjønte det ikke helt, og det er jo det som er med boka di, og møtte du på noen utfordringer hvor du tenkte sånn, dette kan jeg ikke skrive, dette kan jeg ikke ha med, for da liksom kommer fagfeltet, apropos liksom, ja, sånn, hvis jeg skriver noe feil, eller at hvis jeg skriver dette, kan det bli oppfattet som feil, altså hadde du noe av, hvilke utfordringer har du liksom traff på da?
Ja, jeg kan forstå å si at arbeidstitlen til boka var de jævla følelsene. Jeg hadde egentlig lyst til å kalle hele boka for det. De jævla følelsene. Jeg synes det var så gøy å tenke at en psykolog skrev en bok som heter Jævla følelsene. Ja, det... Og forlaget var først veldig gira på det, og så var de redde for at jeg også skulle skremme bort folk. Men ja, det er flere. Altså, det først og fremst er det som du tok opp helt innledningsvis, at jeg var veldig redd for at det skulle bli belærende og formanende. Det ville jeg ikke at det skulle bli. For jeg vet at det er sånn, vi er så kjappe på å bli strenge med oss selv, og hvis jeg vet også at det er en felle, jeg tror jeg skriver om det også i boka flere ganger egentlig, at det er en felle at vi kan bli så ivrige å formidle et budskap at vi glemmer å anerkjenne den som skal ta imot budskapet på en måte. Så det gjør jeg mye underveis. Og så er det alltid litt skummelt å skrive om disse forskjellige svingningene i, altså for eksempel, jeg setter vel ord på det med at noen ser på det veldig som at tanken er det som driver følelsene, og da vet jeg at noen vil bli litt sånn, kun synes det er liksom provoserende eller dumt, eller at det liksom, jeg mener liksom ikke å kritisere det, altså jeg mener at det mange veier til rom her på en måte, men i hvert fall for meg så føles det sant at det er mer komplekst enn som så, på en måte. At det er noe mer som skal til for å endre en følelse. Så der var jeg litt varsom. Jeg var også litt varsom, skal vi se, rundt de kapitlene som om de vondeste samtalene, spesielt det med selvmord. Jeg skriver litt om det. Hvordan kan du snakke med en som ønsker å ta livet sitt? Så var jeg litt sånn, nå skal jeg ikke lære opp folk til å prøve å bli helsepersonell og sånn, men jeg må også liksom gi dem en eller annen trygghet i at også der kan man være empatisk og et medmenneske da, så litt sånn kanskje, altså så er det nok en liten sånn greie som ligger der at jeg kjenner at jeg vokser jo hele tiden selv også som å utvikle meg som fagperson og at jeg ville ikke at boka skulle bli for opptatt av ordene du velger, egentlig, altså jeg ville ikke lage sånne absolute regler om at dette kan du alltid si, og dette burde du ikke si. Men så er det en vanskelig balansegang å gå, fordi det handler ikke bare om ord, ikke sant? Det handler om måten det blir sagt på, varmen det gjør, ikke sant? Den grunnleggende holdningen du formidler. Noen ganger så trenger man ikke ord i det hele tatt, man trenger bare et menneske som ser deg, eller gir en klem, ikke sant? Så jeg vil liksom ikke at folk skal bli for tekniske i huet sitt på liksom, å jeg må finne det riktige å si, fordi det er ikke alltid sånn. Og så må det også være, du må eie ordene selv da, du må bruke en språkdrakt som passer med din egen, for ellers så blir du veldig kunstig og kleint. Så jeg har nok prøvd også der å myke opp litt hele tiden og si at liksom, dette er ikke absolutte regler, men dette kan være lurt. Og der vet jeg at psykologer vil nok ha tenkt mer sånn, ja det handler mer om rommefølelser og tåle og sånn, men jeg synes det blir litt for komplisert, liksom man liksom skulle pakke ut det fenomenet på en måte, så jeg ville gjøre det litt sånn enkelt og anvendelig også, så finne en slags balansegang der da.
Ja, og dette bringer meg over til et av kapitlene nå, som liksom, unnskyld, liksom,
ja.
Ord eller unnskyld, om det er i parforhold, eller jobben, eller møte med barnet sitt, altså, ofte så har jeg sett, og særlig sånn, ja, nå si unnskyld til Per, si unnskyld til mamma, og liksom sånn, why? Altså, hva er poenget?
Så er det bare et ord, på en måte.
Ja, og så er det sånn, ja, og så er det helt meningsløst, så kan ikke du si litt om, apropos, sa jeg noe feil? Ok, så har jeg sagt noe feil, da. Hva er poenget med en unnskyldning, altså akkurat som det fikser noe? Altså, for noe ord kan en jo aldri ta tilbake, så, og du skriver jo veldig fint om det, derfor jeg hiver det litt ut der også, for jeg har fått spørsmål om det, sånn, et av spørsmålene, hva er poenget med å si unnskyld, jeg har allerede sagt noe dritt, det er jo ikke sånn at det bare blir borte. Så,
jeg tenker at behovet, når man må si unnskyld, altså behovet når det er en skadet relasjon er å reparere relasjonen, ikke sant? Og det er helt riktig at man kan ikke ta tilbake ord man har sagt, eller det blir ikke så troverdig som regel, men man kan reparere relasjonen, og det gjør man, det er derfor vi kaller det liksom reparasjon, ikke sant? Altså man sier unnskyld på en god måte, men den unnskyldningen er ikke bare et unnskyld, det er noe mer, der du sier også, du viser at du forstår hvordan det ble for den andre, og vise genuin anger. Altså, det handler mer om den andres opplevelse enn deg selv, på en måte, og hvorfor du gjorde som du gjorde. Og sånn. Så, det en sånn klassisk felle vi går til, begynner å unnskylde oss. Ja, men jeg var bare så sliten. Ja, men,
ja og det dette her
jeg ville få fram. De funker ikke. Ja.
Nei, det det jeg ville få fram. Sånn, ja, unnskyld, unnskyldstillinge for at, ikke sant, fordi du, og så bare...
Ja, unnskyld for at du følte deg så såret av meg, da blir det enda verre.
Ja, ikke sant?
Da sier du egentlig indirekte at du var feil. Altså, det var ikke din følelse som egentlig var feil.
Yes.
Så en god reparasjon inneholder egentlig liksom flere steg. Ikke sant? Det er å si hva du sier unnskyld for, og så er det å prøve å sette ord på hvordan du tror det ble for den andre. Og faktisk anerkjenne at det ikke så rart du ble lei deg når jeg sa det, for jeg tror du følte deg. Prøv å tippe og sette litt ord på det. Vise at du faktisk har forstått. Og så vise genuin anger da. Og vise kanskje, altså kanskje også si noe om hvordan du skulle vært i stedet for, eller hva du vil gjøre neste gang. For der jeg mener at man kan ikke ta tilbake ord, men man kan bygge faktisk en sterkere relasjon enn det man hadde før. Fordi det masse læring i det å bli såret, men at noen andre ser såret og tematiserer det og reparerer igjen. Det masse læring i det. Et av mine favorittfunn på foreldreveiledningsfeltet jo at det mer utviklingsfremmende for barn at vi sier... Eller vi gjør 70% feil og reparerer halvparten enn å gjøre 70% riktig. Så det mer utviklingsfremmende å gjøre feil og reparere halvparten. Fordi det så mye læring i det å reparere. Det å vise at jeg kan gjøre feil, jeg kan bli overveldet, jeg kan føle grensene mine invadert, jeg kan miste huet, og jeg kan også ta ansvar for å gjøre det bra igjen, fordi din relasjon så viktig for meg. At selv om vi ikke har det bra sammen nå, så kan vi få det bra sammen igjen, og det ganske viktig da. Budskapet å ha med seg, det jo en følelse av varighet med relasjonene våre.
Ja. Ja, og det her, og særlig med barn også, for det jo en reise i seg selv å få barn, de blir jo sånn life's little teachers, og det å tillate andre, men også barna å se at we're human, og det litt tilbake til liksom si noe feil nå i et samfunn, og nå, ikke sant, det mye skriverier, og nå høres jeg jo nesten ut som jeg leser noe fra en tabloidavis, men komplekse globale samfunn, masse valg og press, og jeg var på en podcast i går og snakket med en student som jeg gjestet, han sa det, vi kontinuerlig, vi sammenligner oss, det stress, det press, alle andre holder på med noe som bedre, sier ting som bedre, får til ting som bedre. Og det også spørsmålet mitt, det et av spørsmålene som har kommet inn her da. Jeg kjenner på skam over at det jeg sier aldri godt nok. Så kan du si noen ting om, det ikke bare det å si noe feil, men at jeg liksom ikke skal si det som riktig. Og det en forskjell? Og direkte
ikke skal si det som riktig. Altså ja. I på en måte sånn, sa jeg noe feil, sa jeg noe riktig. Altså den gata på en måte, eller mer sånn, som kompetanse eller sånt, eller hva var det?
Nei, den gata der at jeg liksom ikke er redd for å si noe feil, sånn, men bare redd for å ikke si det som riktig. Og da liksom, ja, mener vi, og det handler om i en kontekst hvor andre, om ikke nødvendigvis kan kompetanse, men ja. Eldre, så ja, litt kan noe mer, men ikke noe sånn konkret felt, ja. Men det var mer sånn, åh, tenk hvis ikke jeg kommer med det riktige svaret.
Ja, ikke sant? Så da hører jeg jo liksom at det på en måte... fasiten, eller liksom det på en måte verdien til hva man sier lagt ganske utenfor seg selv da, hører jeg på en måte, altså, det noe sånn der at det noe riktig her som skal sies, ikke sant? Og det akkurat det jeg var redd for med boka også, ikke sant? Altså det redd for at ikke la det bli en sånn, åh, jeg må alltid si det riktige, jeg må si det sånn som det står i boka, ikke sant? Altså, jeg mener at noe av det viktigste du kan gjøre å være tydelig med hva du ønsker, altså å være til stede og snakke fra innsiden din da, til andre mennesker. Så det handler jo om selvkritikk, det spørsmålet der, det hører jeg jo. Det kan være en indre kritiker, ikke sant? Altså, ja, ref den selvkritisk boka, det kan være en indre kritiker som sier at alle andre vet egentlig bedre enn deg. Mm. Det du har å komme med fra deg selv, det ikke godt nok. Ja, så det er en sånn slags som har selvkritikk i det, som kan være nyttig å utforske litt.
Og det henger
i den selvkritikken, så legger det som egentlig en frykt for å bli avvist, eller frykt for å miste, eller... frykt for å si noe dumt, eller bli latterliggjort, eller ydmykket, så kanskje denne personen har med seg noen opplevelse av det, jeg vet ikke. Men
det henger sammen med over 72, jeg har jo skrevet, over 72 stykker skriver, sa jeg noe feil, og så har de svart sånn, ja, jeg redd for hva andre tenker om meg. Og du jo inne definitivt. På det nå, at det liksom en tredjedel av spørsmålene, hvordan kan jeg slutte, ikke sant? Vil vekk fra noe, jeg vil ikke til noe, men det også litt i spørsmålstillingen. Hvordan kan jeg slutte å være redd for hva andre tenker? Jeg har ikke lyst til å være redd for hva andre tenker. Så de fleste som har snakket om dette og spurt om, de vil vekk fra. Men går det an å snu på det og tenke, du er det en vil til i stedet da? For det er noe med dette som motiveres vekk fra det vonde. Hva det du vil til?
Absolutt, og der kan jeg liksom slå et sånt slag for at vi alle kan være hjelpsomme og helsebringende for andre. Hvis vi går fra, liksom, ikke fokus på å si det riktige, men mer at oppgaven vår å prøve å forstå på en ikke-invaderende og definerende måte. Altså prøv å være til stede og tåle at den andre opplever det den opplever. Og hvis du prøver å forstå, så det nesten mer enn nok allerede. På en måte bare der. Bare der du en verdifull samtalepartner hvis du prøver å forstå. Og at det dreier seg mer om at den andre ikke skal føle seg alene, enn at vi på en måte skal komme med et genialt svar, eller et tips, eller et råd, eller et verktøy, på en måte. Jeg synes det er noe veldig sånn godt med bare at et annet menneske prøver å forstå oss og sette seg inn i vår opplevelse. At vi kan egentlig mye mer om det å være mennesker enn vi tror, ikke sant? Så det skriver jeg flere steder, altså at vi er ofte redde for å stole på det. Vi søker til sånne eksperter og teite selvhjelpsbøker som handler om hva man skal si. Og,
ja, men dette er...
Men vi søker veldig sånne eksperter, og så glemmer vi liksom at egentlig, ikke sant, altså at som mennesker så vet vi stort, vi vet veldig mye om å være et menneske. Vi har opplevd å være selvkritisk, åpenbart, disse som skriver, ikke sant, altså vi vet hvordan det å føle oss avvist, vi vet hvordan det å tråkke i bare, vi vet hvordan det å føle oss alene, føle oss ivrige, føle oss sinte, føle oss svikta, føle oss såret. Og det egentlig der vi tilbake til dette nå igjen. Dette ble en fin liten sløyfe, Elaine.
Ja, nydelig.
At vi må tørre å besøke de stedene i oss selv for å kunne forstå andre, på en måte. Ja,
der sa du det. Fordi det var et spørsmål, og det er flere jeg har liksom bøndlet det litt, så ikke vi skal sitte og lese opp 300 år, liksom. Det du sa der, hvorfor er det så
vanskelig å besøke vår egen sårbarhet da, for å kunne sette oss inn i andre sårbarhet?
Hvorfor er det så vanskelig å tåle seg selv? Hvorfor er det så vanskelig å føle det jeg føler? Jeg prøver å meditere, jeg prøver å sette meg, jeg prøver å kjenne det, jeg prøver å puste. Jeg bare spretter ut, det akkurat som jeg ikke vil ned i den trakta. Og det er flere her som lever i overflaten, tenker, vi helst ikke føle, jeg er redd for hva som dukker opp. Og da står det sånn, hjelp. Handler dette om prestasjonsangst? Betyr det at hvis jeg sier noe feil, for da føler jeg også at jeg er noe feil? Hjelp, er jeg? Du?
Det er jo sånn det kan bli, at kritikeren vår sier det, ikke sant? Kritikeren sier, herregud, nå ser du hvem du egentlig er, eller hvor feil du er. At det er det de kanskje er redde for, da. Så de er redde for at det skal skje.
Absolutt. Er jeg noe feil? Du, og det er akkurat det, hvordan kan jeg få bort, og dette er litt det vi snakker om, prestasjonsangst, og det var litt det vi har vært inne på nå, så er det en som skriver, jeg jobber da med mennesker og med omsorg, og jeg kjenner på en sånn omsorgstretthet, og du skriver jo også om det i boka di. Jeg orker ikke gi og gi og gi, jeg merker at jeg blir mindre empatisk og sier mer og mer feil. Har du noen? Og dette er litt sånn, hva vi ønsker, noen kjappe oppskrifter og tips. Hva kan jeg gjøre? Jeg får så vondt, husker du den indre konflikten du skriver om boka? Jeg får så vondt av pasientene, men jeg blir så forbannet når jeg ser det. Men det eneste jeg vil er å være hyggelig. Jeg får det ikke til lenger. Og så står det, parentes til Elaine, bør jeg bytte jobb? Hva gjør
jeg tenker omsorgstretthet, det er et kjent fenomen i hjelpefeltet, kan jeg si. Jeg har også kjent på det mange, mange, mange ganger.
Ja.
Det er i hvert fall flere ting som har hjulpet meg da. Og det ene som har hjulpet meg er faktisk å øve på empati, altså øve på å bli mer og mer presis, for når vi står, altså jeg blir som egentlig ganske sånn omsorgsstøtt hvis jeg står fast med klienten på det samme på nytt og på nytt og på nytt og på nytt, og så spesielt hvis jeg står fast i sekundærfølelser som er noe jeg skriver litt om i boka, da kan man bli veldig, da blir vi sliten, for jeg tror det er mer nevrologisk slitsomt for oss å stå i som hjelpere.
Det må du si noe om dette med sekundær og primær, for du har et helt skjema, og det er en sånn mindblowing greie, som bare, du, hvis det er noen ting en kan lære, sånn, det er sjukt mye å lære her, men det å forstå, kan ikke du kort si noe om det, for der tror jeg
Er
en aha for mange.
Primærfølelser er de første opprinnelige følelsesmessige reaksjonene vi har på noe som skjer. Så for eksempel at du savner moren din, du har mistet moren din, hun død, og så savner du henne, og så kjenner du deg primært trist. Men sekundærfølelser når vi strever med primærfølelsene våre, altså de, vi vet ikke hva de eller vi forstår dem ikke, eller vi tåler dem ikke, eller de føles forbudte. Og så får vi følelsesmessige reaksjoner på primærfølelsene våre igjen. Altså sekundærfølelser det du føler om det du føler. Og der det jo typisk sånn, sant, være, sånn som du sa, sant, du kan begynne å gråte når du sint, ikke sant? Det skyldfølelse, eller føle at dette ikke lov. Så får man en skyldfølelse for å være sint. Eller at vi blir sinte når vi triste. Ikke sant? Vi blir sint fordi vi har den vonde følelsen i magen. Og det å sitte med andre mennesker som mye sekundærfølelser, det veldig slitsomt, og det skummelt. For det et inkongruent signal. Ja, det så skummelt, for det kan være veldig voldsomt, og det går ikke videre, det ikke noen retning i det. For det på en måte ikke en, det ikke en så sunn følelse, da, for rett og slett å si det og være i det. Ikke sant? Og jeg mener at det jo sånn jeg forstår angst og depresjon, for eksempel. Jeg forstår det som sekundærfølelser. Ja.
Spennende.
Ja, så det jeg ser på det som liksom en følelsesmessig reaksjon på andre følelser som vi strever med å håndtere. Ikke sant? Så at det noe mer.
Ja.
Så jeg, når jeg jobber med angst og depresjon, så prøver jeg å hjelpe dem til hva liksom dette på et vis dypest sett dreier seg om for deg. Hva dine emosjonelle behov nederst, innerst inne.
Mm.
Så det ene liksom det at det kan hjelpe å øve på å bli empatisk og klare å spotte hva sekundært, hva primært, så at du kan hjelpe klientene dine med å være mer i det primære, for det opplever jeg ofte som mer, det mer vitaliserende igjen. Det tror jeg sikkert også denne psykologen eller helsepersonell, jeg vet ikke hva det var, en terapeuten har opplevd, at liksom når klienter i sin reneste smerte på en måte, så det vitaliserende, ikke utmattende. Da får man en kick, for da skjer det ting.
Ja,
og det andre som veldig, veldig, det dit vi vil liksom, og det andre som kjempeviktig da, at det, vi snakket om det å gi og gi og gi og gi, at for at vi skal være gode hjelpere for andre, så mener jeg at vi også må gi fra oss ansvaret for å endre den andre. Det kjempeviktig. For jeg tror vi veldig raskt tar ansvar for å endre andres smerte. Kanskje spesielt i dagens samfunn, da, fordi det ofte det ses på som at, spesielt i helsesektoren, men også andre steder, at liksom, sikkert i karriereveiledning også, at liksom, de kommer til deg, du skal være en ekspert, du skal hjelpe dem ut av det. Men da kan vi ta veldig ansvar for at noe skal skje.
Mm.
Og det ganske vanskelig. Da blir vi slitne.
Mm.
Og da har vi ballen, da har ikke den andre ballen. Og da blir vi omsorgstrøtte, og så prøver vi å gi mer og mer og mer. Og så det også et sånt fenomen som vi ser i terapi, at hvis vi prøver å endre den andre, så kan den andres prosjekt bli å prøve å ikke endre seg. At den andre begynner å kjempe for å beholde sin opplevelse og følelse. Og da jobber vi mot enorme krefter, og da blir vi omsorgstrøtte. Det liksom så jeg må liksom, jeg må gi fra meg, jeg må jobbe med det, jeg må gi fra meg ansvaret. Det jeg skal være en medvandrer. Jeg skal forstå, jeg skal tåle, jeg skal kunne akseptere og sette ord på og undre meg over det og hjelpe videre. Men det ikke mitt ansvar å endre den andres følelser. Mitt ansvar å prøve å være den beste terapeuten for det mennesket, prøve å forstå og sette ord på det. Det er i hvert fall for meg da, så har jeg opplevd at jeg både blir mindre sliten og at jeg også blir en mer effektiv terapeut. Da.
Du, ja. Og jeg ser også koblingen her med dette med liksom overansvar, at man skal inn og ordne opp og liksom, hva ditt behov for å fikse? Og ja, nå har det skjedd noe siden sist, og der var det en bevegelse som ofte, jeg hadde jo ansvar før for ganske mange veiledere, og det var sånn, jeg fikk Per ut i jobb, og så ble jeg sånn, hvordan klarte du det da? Hvordan fikk du Per ut i jobb? Har du liksom sendt, Per har gjort det, men jeg har, ikke sant, nå har jeg ordnet opp, og det jo litt det der du beskriver, fordi det handler litt om en annen ting også, som vi skal begynne å avrunde med, for du skriver om motivasjon, og litt sånn i forhold til, ja, nå skal vi motivere, så men du iver, apropos primærfølelse, hva som skjer hvis ikke det blir møtt, altså, kan du si noe kort sånn, vi snakker jo mye om motivasjon, det masse forskning på motivasjon, vi skal motivere team, og vi skal motivere, det ikke måte på hvem som skal motiveres, men iver, det en sånn skjult skatt, kan ikke du si noen ting om
det? Er en fantastisk følelse.
Ja,
iver er en fantastisk følelse, altså iver, interesse, engasjement, det har mange navn på en måte, men altså det der kicket du får når du vil nærme deg noe, når du vil investere energi i noe, det nærmest en utømmelig kilde av energi, vil jeg si nærmest, altså du kan absolutt bli utbrent også av å være ivrig lenge, definitivt, hvis du ikke tar vare på deg selv underveis, men jeg synes ofte at de som blir utbrent, de har ikke kjent på bare ren iver, de har også kjent på mye annet samtidig, altså mye frustrasjon og svekk, altså og stått I ganske høy temperatur da. Men det her mener liksom den jeg har vel kalt det ene kapitlet for den store misforståelsen om motivasjon. Jeg mener at vi misforstår noe helt sånn essensielt, at vi ser på motivasjonen som å bare være iver.
Ja.
Fordi det det vi ønsker at folk skal være gira og engasjerte og ivrige og ha lyst til ting. Men så glemmer vi at det egentlig motivasjon I alle følelser. Ikke sant? Det også motivasjon I frykt. Ikke sant? Når du redd, så du motivert for å flykte. Når du sint, så du motivert for å gå til angrep. Når du ikke sant? Når du skammer deg, så du kanskje motivert for å skjule og dempe deg og gjemme deg. Ikke sant? Så at det motivasjon I det også. Så det jeg tror som den store feilen vi gjør, tror jeg, som ofte slår litt sånn mot oss, at når folk da, når vi opplever at folk mangler motivasjon, eller vi tror de mangler motivasjon, så prøver vi å pøse på med iver. Og så låser det seg. Og så glemmer vi at stort sett så det ikke at folk mangler motivasjon, men det fordi de har en annen følelse som motiverer til noe annet I øyeblikket. De kanskje motivert til å føle seg forstått som den man eller de kan være motivert for å unngå smerte. Kanskje et menneske, hvis jeg skal ta det karriereveiledningsfeltet, da, ikke sant? Altså et menneske som ikke skriver søknaden og ikke søker masse jobber, ikke sant? Altså blir vi mer og mer frustrerte, og så har vi lyst til å, prøve å få det engasjert, men prøve å få dem til å bli ivrige og gira på det. Så kan vi glemme at de kan ha ganske sterk motivasjon for å unngå nye nederlag.
Yes!
De redde for nederlag, ikke sant? Og den vil jobbe imot, inntil den blir adressert og håndtert, så vil den jobbe imot. Så det er ikke manglende motivasjon, det konkurrerende motivasjon, vil jeg si.
Og dette her, hallelujah moment for alle som hører på, at det ikke noe gærent med deg, for det så litt sånn, han ikke veiledningsbar, han ikke motivert, står det litt sånn I epikrisen og mye greier, så bare sånn,
Det det skummeleste når vi går dit, for da det våre sekundærfølelser som kikker seg inn, fordi vi føler oss tilstrekkelige.
Ja. Ja, og så leser jeg noe, så liksom skal du inn og møte det mennesket, og så du et menneske, noen har beskrevet noe, så mer som du, ikke sant, hva den redd for? Jo, og igjen oppleve avslag, og igjen ikke passe inn, og igjen havne I konflikt. Jeg gjorde forskning på en ganske stor gruppe som hadde mottatt karriereveiledning, hvor 83% sa sånn, nei, opplever ikke at jeg har fått så mye hjelp, ja. For da kom karriereveilederen inn, og det var etter 2 ganger med sånn, dette får du til, stå på, se på kompetansen din, liksom, de var I den nye begynnelsen. Mens du, I en sånn overgangsfase hvor det hadde vært et tap, så hadde jo ikke de gitt slipp på status, identitet, følelsene, kollegaene. Så forskningen viser jo at den klarte ikke møte vedkommende, liksom, ikke både, men I rett fase, så følelsen var jo låst I en annen fase, og så var det sånn, han ikke så keen på jobb, han her. Så ble det sånn, du hva som foregår, og det så mye sånne glipper rundt omkring. Absolutt. Sånn at det, og ord på et papir, som, vet du, det her sånn som virkelig engasjerer meg, for det noe med den urettferdigheten. Kjempeviktig,
ja.
Og det jo sånn at vi straks må avrunde, eller vi må ingenting. Men jeg tenker at jeg har bare lyst til å, sånn kort, da, til deg som lytter nå, bare hør på noe av innholdet, grunnleggende om følelser, må vi være så empatiske hele tiden? Det snakk om liksom, hvordan en kan validere følelser, liksom, komme seg ut av fiksefella, følelsenes frynsete rykte, og ikke minst, når gamle følelser preger oss I nåtid, når andre føler, så føler du også, og ikke minst, når jeg blir sint, blir du stygg.
Ja, det var et gøy kapittel å skrive.
Det nesten som vi kunne tatt hvert kapittel for seg, holdt jeg på å si.
Ja.
Og fastlåte følelser, møte ulike følelser, motivasjon, det å si unnskyld. Altså, den boka her, det sjeldent jeg har sagt at jeg sånn instendig oppfordrer noen til å kjøpe seg alle 3 bøkene, og til å gå inn på følelseskompasset.
Wow.
Jeg tenker at det du gjør jo litt sånn å bevege verden videre, innenfor et felt som for mange komplisert, overveldende, som preges av så mye sånn, korrekthet, som gjør at den ikke skjønner hva en leser.
Ja.
Så jeg tenker sånn, du skal få de avsluttende ordene til de som har lyttet nå. Først vil jeg si tusen takk, jeg vet du både litt forkjølet og har hatt det hektisk, at du tok deg tid. Hva det du ønsker at lytterne på en måte skal ta med seg sånn, 2-3 korte ting, sånne key takeaways fra denne samtalen. Og så skal de selvfølgelig gå og kjøpe boka.
Dette sånn jeg vet at jeg alltid får spørsmål om, som jeg aldri noe særlig god på, å oppsummere sånn kjempekort. Men kanskje, kanske poängen kan vara alltså pröva gå från att fixa och ändra andra till att bara förstå. Men samtidigt också huska att vi må vara lite rausa med oss själv under vägen för när vi strävar med andras känslor så är det stort sett för vi också strävar med känslor själv och det är inte liksom bara någon sån vi är pliktiga att utveckla oss eller vi borde ha klart eller vi blev födda in i världen men om vi klarte det eller inte, ikke sant? Det handlar om hur vi har blivit mött på våra känslor igen och liksom har liksom tålmodighet och rauset med att vi är hela tiden i en process och på en reise om att få lov att vara där vi är då. Så jag tror vi alla bara kan göra hvis vi gör lite mer för att bli lite bättre samtalspartner, lite mer i kontakt med våra egna känslor och få lite mer goda samtal med andra människor så är det så rent lite tänker jag. Ja, det är fint det.
Det syns jag var en fin uppsummering och boken din den finns är det överallt i alla bokhandlar nu
för ja, det är stort sett alltså. Norli, Ark, de allra flesta städer tror jag finns, ja.
Ja, och du är ju där bara och googla dig. Du finns ju också både på IPR, alltså du är ju daglig leder.
Det stämmer. Jag leder ja. 34 psykologer, ja.
Så du har ju lite att hänga fingrar och jag tänkte att jag ska också uppsummera boken din sån här att hvis du rätt och slett är på jakt efter ett lite bättre liv och nu snackar jag inte om status, pengar, all de tingene som handlar om det yttre. Hvis du är på jakt efter kanske att finna lite mer ro och mening och gå från lite kaos och osäkerhet så tänker jag att böckerna dina uppsummerar det. Tusen tack för en fin och inspirerande och sån äkta och näppo samtal. Jag vet att det här kommer till att betyda mycket för många så
tack ska du ha Elin och tack för att jag fick komma.
Du självklart. Vi ses väl en annan gång med en annan kurs och det kommer ju nya konferenser där vi vill att du ska komma och göra ett sjukt viktigt arbete. Så mina vänner, var än ni är i världen, god kväll, god natt, god morgon och Axel Inge Sinding is the one to remember. Och visst är någon kommentarer, tillbakemeldinger, bara skriv in så ska jag förmedla all glädje, hopp och kärlek vidare. På igenhör, ha det bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.